Sākam šodienas 29. augusta attīstības komitejas sēdi. Attīstības komitejas sēdē nepiedalās deputāti Lelda Sturmes, Igni Grūbe, Renāte Gremze, Jānis Ramāns un Karolis Burkovskis. Kvorums ir. Šodien darba kārtībā mums ir. Darba kārtībā ir ielikti 5 ziņojumi un, ne, tātad 4 ziņojumi un 5 ziņojumi un viens informatīvais jautājums, bet ir ierosinājums attiecīgi no nekustamā īpašuma nodaļas 4. Jautājumu izņemt ārā no darba kārtības. Pamatojums, saprotu, tur ir laikam nepieciešama vēl kāda labojuma un viņš tiks virzīts uz finanšu komiteju. Vai deputātiem ir iebildumi par šādu darbu kārtību, ja mēs izņemam arī 4. Punktu tādā ārā un tad balsot? Ir kādi jautājumi ierosinājumi? Ja nav, tad balsojam par šādu darbu kārtību bez 4. Punkta. Visi 6 deputāti esam par, lai mums ir pieņemts. Nākamais jautājums, kur mums arī piedalās priecinātā persona, Edvards. Kāds parasti?
Bērnērts.
Bērnērts. Bērnērts, jā. Labi, paldies. Tātad jā, par grozījumiem. Garkalns no domes 2014. gada 25. novembra lēmumu par detālu plānojumu zemes vienībai Kungu ielā 17 apstiprināšanu. Protokols numur 19, 17. paragrāfs pielikumā administratīvas līgums par detālu plānojumu Garkalns no cipesiems Kungu iela 17, kad ar numurs beigās 0067 īstenošanu. Ziņo mums Anna Alvīne Lūdzu.
Eikit. Jā, par cik abi šie te pirmie punkti darba kārtībā ir ierosināti ar vienu iesniegumu, varbūt tām aicināt diskusiju noturēt par abiem šiem diviem punktiem, jo viņi ir saturiski līdzīgi. Tātad, jā, mēs 17. maijā saņēmām iesniegumu no zemju īpašnieka pilnvarotās personas, tātad ar lūgumu, Kungu ielas 17, Kungu ielas 19, šo te detālu plānojumu administratīvo līgumu, mainīt šo administratīvo līgumu par īstenošanas kārtību detālu plānojuma. Lūk, tātad Kungu ielas 17 detālu plānojums tika apstiprināts 14. gadā un Kungu ielas 19 tika apstiprināts 2018. gadā. Lūk, tika pievienots arī šo te grozījumu projekts, kurš tika izskatīts kopā ar pašvaldības speciālistiem un sagatavot šo te vienošanās par to, kā varētu izskatīties šī administratīvā līguma grozījumi. Un vairāk jau par tām izmaiņām pēc būtības. Tātad Kungu ielas, es varbūt tām jums uzskatāmībai varētu arī dalīties ar ekrānu, lai jūs saprastu, kur šī teritorija ir. Atvainojos, ka es to varbūt neizdarīju ātrāk. Tātad, jūs redzat ekrānu, jā?
Jā, ne?
Jā, viņš jau. Tā. Vajadzētu
jā,
šobrīd.
Tagad ir, jā.
Jā, tātad šī ir zemes vienība Kungu iela 17 un šī ir zemes vienība Kungu iela 19. Šie te abi detālu plānojumi atrodas viens otram blakus. Un, lūk, tātad tās būtiskās izmaiņas Kungu ielā 17 detālu plānojumā bija prasība par vilciņu ielas pastiprināšanu pirms šo te inženiertehnisko darbu uzsākšanu, kas ir kūdras noņemšana un teritorijas uzbēršana, nostiprināt vilciņu ielu, pastiprināt. Tātad šī prasība tika, teiksim, izteikta mazliet savādāk grozījumos, tātad nosakot šim te iznotājumam ar pašvaldības slēgt līgumu par šīs te vilciņu ielas lietošanu un veicot saimniecisko darbību un ceļu seguma atjaunošanu. Šāda prasība Kungu ielas 19 administratīvajā līgumā nebija, un tātad attiecīgi to mēs iekļāvām arī otrā līgumā. Tāpat prasība par lokālu plānojumu izstrādi sarkano līniju noteikšanai Kungu ielā un Vilciņu ielā tika izņemta ārā, tā kā mēs tikko esam uzsākuši arī tā skaitā Upesciemā šo te lokālu plānojumu tieši sarkano ielu noteikšanai. Tātad šī prasība varbūt vairs nav aktuāla no detaļu plānojuma īstenotāja puses. Tad attiecīgi tāpat mēs iekļāvām punktu par meliorācijas sistēmas izbūvi šajās teritorijās. Abos detaļu plānojumu līgumos mēs tā kā apvienojām ar punktu par inženierkomunikāciju izbūvi, tātad paredzot, ka meliorācijas sistēma tiks izbūvēta kopā ar šo te ceļu infrastruktūru. Tad tika maza atkāpe gan Kungielas 17 līgumā. Tā kā var redzēt arī no satelīta attēlu, kad Kungu ielas 17 teritorija atrodas zemākā, Kungu 19, lai nepasliktinātu apstākļus Kungu ielā 19, ja darbi tiks uzsākti šajā zemes vienībā ātrāk kā 19, ka tomēr ir jāparedz meliorācijas sistēmas pārkārtošana šajā gabalā, lai nu, 19, Kungu iela 19 tas nesabojātu šo te ūdens noteci šajā zemes vienībā. Un vairāk tādi formāli punkti, kas iepriekšējā līgumā nebija, tad ir iekļauts punkts par to, ka šī te ceļu un inženierkomunikācija infrastruktūra var tikt izbūvēta un īstenot visā detaļu plānojuma teritorijā, kā arī paredzot tās izbūvi pa kārtām un arī nodošana eksploatācijā pa kārtām, kas būtu saskaņot būvprojektā. Kā arī ir noteikts, ka šī te zemes vienības sadale var tikt īstenot vienlaikus visā detaļu plānojuma teritorijā pie nosacījuma, ka katrai šai te jaunveidojumajai vienībai būs nodrošināta piekļuve no eksploatācijā nodota ceļa un ir padota šīs te inženierkomunikāciju pievienojumi perspektīvē. Un vēl tāda būtiska atšķirība ir, jā, ka ir šajos grozījumos ir paredzēts punkts par to, ka pusēm vienojoties pašvaldība, teiksim, šis attīstītājs var nodot ceļus un komunikāciju turētājiem vai arī pašvaldībai nodot īpašumā bez atlīdzības. Lūk, tas būtu tādas galvenās atšķirības no tā sākotnēji apstiprinātā un spēkā esošā administratīvā līguma, bet no mūsu puses.
Paldies. Vai attīstītāji pārstāvis kaut ko vēlas piebilst pie šī te ziņojuma?
Anna ļoti pareizi viss izstāstīja, neko tādu sīkāku es piebilst negribētu. Vienu niansu, kas jau bija detālā plānā un arī līgumā, jā, mēs paredzam arī izbūvēt bērnu dārzu, ja, Kungu ielā 17, un ir arī vēl viena publiska teritorija, kuras, teiksim, nozīme var tikt precizēta izbūves gaitā, ja, vai tas būtu skoliņa vai kaut kāds, teiksim, vietējais apkaimes centriņš. Ja, tas mums paredzēts detālā plānā, to mēs arī plānojam, kad nokļūsim līdz tai kārtai būvēt. Bet tā, principā, mēs bijām iesnieguši jau pašvaldībā ceļu projektu, ja, izskatīšanai, tā kā pēc šī te līguma atjaunošanas, ja, Mēs arī turpināsim tālāk ar projektēšanu, jā, sākot ar ceļiem un komunikācijām. Savākt visi tehniskie noteikumi no inženieru tīkla turētājiem, jā, sadalas tīkli, gāzi, ūdens kanalizācija. Jā, tā kā mums darba uzdevums ir skaidrs, un mēs apstājāmies šajā brīdī pie detālplāna realizācijas līguma, jo viņam arī bija izticējis termiņš, ja, kad tos darbus vajadzēja izdarīt attīstītājam. Ja. Viņš pats bija palaidis garām šo laiku, kas bija 22. gada beigas. Tagad mēs esam 23. gadā un mēs tikai turpinām to, bet līguma termiņš jau bija izticējis 22. gadā.
Labi, paldies. Man uzreiz jautājumi. Atgādināt, lūdzu, cik tur plānojās varētu būt apbūvis gabali?
Mums plānojās kopumā 77 apbūves gabali pa abiem detāla plāniem kopumā. Ja. Tā arī bija detāla plānojumos abos. Ja. Zemes gabalu skaitu mēs nemanām.
Jā, te tas tā īpaša atzīme, kas arī toreiz es atceros, tad, kad tas līgums tika tāds arī apstiprināts no domas puses par vilciņu ielas, tur bija šis formulējums pastiprināšanas darbi. Tad man jautājums arī vēl Annai, vai tagad šobrīd aizvietojot pastiprināšanas darbi ar ceļu seguma atjaunošanu, vai mēs to saprotam kā identisku?
No šeit par vilciņu ielu mums arī bija tikšanās, un mums bija diskusijas par to. Vilciņu iela kopumā ir gara, un nu, cik daudz var, teiksim, šeit detāla plānojuma īstenotājiem būtu samērīgi prasīt šo te atjaunot vilciņu ielu visā tās garumā. Un attiecīgi tas priekšlikums no mūsu ceļa inženieriem arī bija tāds, ka šajā gadījumā īstenotājiem ir jāvērš pie pašvaldības, tiks veikts padziļināt šīs ielas apsekojums, lai konstatētu, kādā stāvoklī ir kādas slodzes iela var šobrīd nest, un lai nepasliktinātu katrā gadījumā šīs ielas stāvokli. Un attiecīgi arī atrunāt jau nosacījumus, pie kādiem var šie te ielu tikt izmantota.
Jā,
Lūdzu.
tas ir runa par atjaunošanu, bet kā, nu, kā droši vien jūs zināt arī, vai es mums arī kāpēc vispār šis te punkts bija, jo tas tā vilciņa iela ir gan kā bija, jo projām viņi ir tāds viens no sāpju punktiem, ņemot vērā tās ielas specifiku un savā laikā, nu, kā viņa tika netika izbūvēta, bet pa kuru tiek braukts un ņemot vērā šo te plānoto paredzamo intensitāti kustības, kas tomēr ne tikai šie divi detāli plānā, bet kā mēs te pat jau redzam arī šajā te kartē, arī jau kas ir jau šī te sazīmētie blakus un plus vēl tur attīstīsies. Jā, nu tā ir, viņa plānojas izveidoties par ļoti nopietnu tādu maģistrālo ielu, tādēļ tas stāsts par viņas no kaut kādu tādu sakārtošanu tādā līmenī, lai viņa būtu patiešām braucama, nevis, nu, tā kā viņa ir šobrīd. Viņa šobrīd ir atsevišķās vietās, ir pavisam, ne, teiksim, pretīm braucotā izmainīšanās, pat iespēja ir jau tāda ir apgrūtināta. Tas ir tas stāsts, jā, kur tajā brīdī attīstītājs piekrita, pat tas, tā kā, zinām, mērā, pat manā izpratnē šī te pastiprināšanas darbi bija nevis atjaunošanas, bet drīzāk uzlabošanas darbi. Vai šajā jomā, vai arī mēs kā no pašvaldības puses saskatām, vai nesaskatām riskus, vai arī kā risinājumus, tad realizēt šos detāl plānojumus, tad, ka tā iela patiešām spēja funkcionēt un darīt savu darbu. Bet tad vēl pierādīs ar jautājumus, bet jums detāl plānojumu ietvaros arī ir paredzēts arī piekļūšana no Padibišu ielas puses arī, ja? Tātad, respektīvi, tā kā tāds riņķveida kustība nosacīta.
Jautājums mums?
Nu, jā, droši vien, jā.
Nu, pēc detāla plāna, pēc abiem detāla plānojumiem, jā, Padabeši iela ar Kungu ielu savienojās ar mūsu iekšējo ielu tīklu. Jā, viņas tiek turpinātas. Jā. Tā nav tāda taisnveida kustība tur ar lielu ātrumu. Jā. Mēs plānojam šīs te mūsu ielas faktiski nosaukt par dzīvojumu zonu ielām. Jā. kur ir samazināts ātrums, ir kustību lēnināšanas pasākumi paredzēti, ātrumaini un tā tālāk. Arī veloceliņš, par ko pašvaldība bija domājusi, kā strateģisko, teiksim, teritorijas attīstības punktu, ja, kad Padabeš un Kungu ielām tiek izbūvēts veloceliņš. Ja. Par to satiksmes intensitāti būvdarbu laikā, protams, kad slēdzot to līgumu par šīs ielas izmantošanu, ja, būvdarbu laikā, mēs, kā attīstītāji, mūsu būvnieki, tad kopā ar jums apsekos ielas, izvērtēs, kur ir jāpastiprina jau tagad, ir jāuzlabo šīs ielas jau tagad, lai šī teiksim, celtniecības tehnika vispār var braukt par šo vilciņu ielu, ja, aizbraukt līdz mūsu detāla plāna teritorijai. Un šie uzlabojumi jau paliks. Mēs jau viņus nekad vairs nevarēsim paņemt atpakaļ. Ja, piemēram, škēmu kārtas, kas būs vajadzīgas, lai to ielu nostiprinātu. Būvniecības laiku tā arī paliks, kā ieguldīta šajās ielās. Ja.
Bet tas
Vai
jā.
papildinot Eduarda teikto, šajā sanāksmē, kurā piedalījās ceļa inženieri, runājot par šo te plūsmām caur Padebešu ielu, tas arī kā reiz tika izrunāts, ka tā kā Padebešu iela ir krietni blīvāka šobrīd apdzīvot, būtu, nu, teiksim, speciāls, lai līgumu par šo te tehnisko izstrādi tieši tiktu lietota vilciņiela, tā kā viņa nav tik blīvi apdzīvota un nedzīta caur šo te Padebešu ielu smago tehniku. Tas bija tāds uzstādījums, kad šī iela absolūti nav paredzēta tam un kad tas būtu tad vilciņiela, caur kur vilciņielu tiktu organizēta šī smagās būvniecības tehnikas plūsma.
Uz visu būvniecības laiku. Un tad, kad mēs
Jā.
nokļūsim līdz pēdējai
Jā.
kārtai, mēs esam nolēmuši sadalīt sešās kārtās šos te divus zemes gabalus. Ja? Tad sestajā kārtā mēs pievienotos Padebešu ielai no apakšpuses, ja? No Kungu ielas. Ja? Un tas savienojums tad būtu, teiksim, neietekmētu Padebešu ielas iedzīvotājus un visu to ziemeļpuses teritoriju, ja? Jo visa tehnika joprojām pārvietotos uz leju pa vilciņiem un pa Kungu ielu.
Jā, bet tātad pa vilciņu ielai, tātad šis stāsts par to, ka tā apsekošana vai tā izpēte vēl ir jāveic. Un es tā pareizi sapratu, ka tur šobrīd nav konkrēti skaidri viedokļi, kas tur būtu jādara un kādā veidā, kā viņu
Jā,
koordinēt.
jā.
Inženieri bija.
Nu, inženieri bija konstatēja to stāvokli un tik tiešām norādīja, ka iela prasa šobrīd darbus un norādīja arī to, ka nu, tā ir gara iela un tur ir daudz šo te piekritīgo teritoriju un cik samērīgi būtu pateikt vienam attīstītājam būvēt ielu. Bet tieši tāpēc, ka labākais un samērīgākais risinājums tika piedāvāts šāda līguma slēgšana, kas ir atsevišķa procedūra, kas tiek praktizēta, piemēram, teiksim, meža izvešanas teiksim, laikā, kad šie meža izvedēji slēdza pašvaldību līgumu un apņemās šo te ceļu uzturēt kārtībā. Un attiecīgi arī šī līguma ietvaros, tad mūsu speciālisti veic regulārus apsekojumus uz ceļu. Un, ja konstatē faktu, kad kaut kas netiek veikts, nu, tas jau ir jau cita procedūra, cits līgums, bet jā,
Jā,
tā
labi.
ir prasība par tādu.
Labi, paldies. Tā jautājuma deputātiem Pēteris, lūdzu.
Labdien, jā, nu. Par ko šobrīd runājam, mēs par šo esam jau runājuši, nezinu, gadus trīs laikam savā Garkalnes pagastā, jā, un arī šobrīd sadzirdot šo te atlikto detalu plānojumu, jā, kas pa vidu šeit bijis, jā, un mēs esam runājuši gan par inženieru tīkla pieslēgumu, pa vidus noteikti arī jums prasīs, jā, šobrīd parādīt, vai tā būs Irbenā iela, pa kuriem tad jūs perspektīvā pieslēgsties ūdens kanalizācijas vadiem, jā. To noteikti uz tādu mājsaimniecību skaitu paprasīs. Jautājums par šo aplī, ja, kad savienojam Padebešu ielu ar Kungu ielu un Vilciņu ielu, arī pastāvēs vienmēr. Un ir bijuši simtiem un viena ideja, kā šo izdarīt. Tur es saprotu, ka ir kaut kāda privāta īpašuma pa vidu, kas traucē. Atrisināt šo jautājumu, es saprotu, ka arī šiem detaļu plānojumiem būs šās pašas problēmas. Ņemot šo kapacitāti, kas šodien notiek uz Vilciņa ielas, gan arī braucot šie iedzīvotāji, kas jau dzīvo mums tur pie Nāgavmuiža rajonā, kas tur prom ir, kas brauc ar Albertu Dīķiem pa šo privāto ielu, kas ir aizmirst nosaukumu viņai, kur arī īpašnieki ir neapmierināti, ka šī kustība iet, jā, un šī kapacitāte. Runājot ar mūsu plānotājiem un attīstītājiem, es sapratu, ka šobrīd šo te jautājumu risina lokāla plānotājs, kas ir ilgstoši netika izstrādāts. Es saprotu, ka upes, nu, Anne, tad varbūt jūs man atbildiet, jā, šodien, jā, kādā situācijā mēs esam ar šī upesiem lokāla plānotājiem izstrādi, kur arī iekļaut šī iela. Mums bija aicinājums viņai noteikt šo te pašvaldības strateģiskās ielas statusu, pa kuru tad arī tas reālais pieslēgums, kuri tad pirmie būs vai kas realizē šos esošos jau iezīmētos detaļu plānus. Saprotu, ka šis atveju tika saplānots jau gabalos. Tad tā doma bija, ka mēs šo ielu jau tagad norādam, pa kuru tad arī tiks izjungta tur gāze, ūdens kanalizācijas vadi, kas tiks pielikt pie šiem te detaļu plānu. Un tā versija varētu būt, ka mēs tur apstājamies šobrīd pie Kungu ielas un nerunājam par šo apli. Vai runājam uzreiz, jau šobrīd jau šajā lokāla plānā norādam, ka no tātad Elenburgas ielas ies šis te arī būs iespēja pieslēgt ūdens kanalizāciju vai gāzi, ejot gar Padebešu tur malu vai ielu, vai es nesaprotu. Vēl mums attīstās šis te laivinieku projekts, kas pa kreisi ir, ja, kur arī iziet tā kā robežu. Īpašnieks kaut ko minēja, kāpēc ar viņu nerunāja, ja, ka varētu būt, ka iet pa kreiso pusi Padebešiem, ja šobrīd Kungu iela slēdz iekšā kaut kādas šīs te komunikācijas vai ceļus vai ielas būvē. Tā kā mans tas, es neredzu tālāk šeit pa Kungu ielu, un ja tagad attīstītājs saka, ka viņš uzsāks darbus un vedīs, ja, tad Kungu ielai ar tur ir pa labi īpašnieki. Tās piekrišanas, tā ir privātā iela. Kā tad tur jūs brauksiet, tagad tur vedīsiet? Nu, tā kapacitāte arī, nu, šodien nu, viņi neatbilst. Es nezinu, tad tur ir mums jāliek investīciju plānā līdzekļi, neskatoties uz to, ka mēs tur kaut kad izbūvējam, nosakam sarkanās līnijas. Saprotu, ka šodien nekas netraucē noteikti sarkanās līnijas, jo tur bija apgrūtinājums uz to dambi, uz Vilciņa ielu kā tādu, ja, jo tur bija kārtas, ja, kur gan kā hidrotehniska būve šis dambis bija, ja, kā hidrotehniskās būves sastāvdaļa. Ja. Es saprotu, ka tur ir noņemts, ka šodien mums nav nekas netraucē uzlikt šīs līnijas un noteikti šīs strateģiskās ielas status. Un ja ir runa par pastiprināšanu šobrīd, ja tur reāli kaut kur mēs jūtam to kapsētu, ka viņu vajagties, ierosim nekavējoties. Nākošā gada investīcijas plānā ielikt līdzekļus un uzsākt kaut kādu ielas pastiprināšanu vai nu, jau būvniecību. Paredzot arī, ka nu, šajā pirmajā kārtā kaut kāda daļa no šīm esošajiem tuvākiem realizētiem detaļu plānojumiem mēs arī pieslēdzam ūdens kanalizāciju. Un pārņemam varbūt ielas jau gatavas ar apgaismojumu tur. Nezinu, izbūvi, ja, kā tas ir noteikts katrā detaļu plānojumā. Ja viņi ir realizēti, viņi var nodot pašvaldību pārņemt savā kompetencijā. Paldies.
Paldies, arī tev, Lūdzu.
Jā, man komentārs un viens jautājums. Viennozīmīgi ir apsveicami jaunu tātad ciemata ienākšana mūsu teritorijā, jaunu iedzīvotāju iegūšana, bet nu, jutīgais jautājums ir šis piebraucamie ceļi, jo līdzinējā prakse rāda, no vai cik, teiksim, mēs izdomājam un ierakstam, ka attīstītājs nu, teiksim, nu, tā kā, mēģinās sekot šai infrastruktūrai. Iedzīvotāji ir zaudētāji, mēs redzam arī projekts, kas Dreiliņos tikko apsekojot, nu, briesmīgā stāvoklī ceļš, Un mēs to nevaram ietekmēt tādā, nu, teiksim, brīvprātības ceļā, ja, no attīstītāja. Un tāpat tās arī tagad redzam, kas notiek Ziedu ielas remontu laikā. Ja, tā kā tam ir ļoti jāpievērš liela uzmanība, lai esošie iedzīvotāji neciestu šai projekta attīstībā. Tas ir viens, ja, tā kā slēdzot līgumu jāizvērtē, pievienojos gan Kniksta kungam, gan Solnieku kunga teiktajam. Bet otrs jautājums man vairāk interesē par tām infrastruktūras skolu. Jūs teicat skoliņa un pirmsskola. Ja? Mēs tagad zinām, ka Badabiešu ielā varās vaļā atkal pirmsskola no 1. septembra. Tā kā divi privātie mums ir viens pašvaldības nu, pirmsskolas iestāde. Tad jūs vēl plānojat vienu privāto pirmsskolu ja, attīstīt nu, šajā ciemeta teritorijā.
Ja jautājums mums, tad mēs noteikti jā. Plānojam. Jā. Jā. Mums ir detāli plānā noteikts, ka viens zemes gabals ir tieši pirmsskolai, bērnu dārzam, ja, un otrs zemes gabals arī ir publisks. Ja. Tātad šajos zemes gabalos privāta mājas nebūs. Ja. Tur būs pirmsskola, kura ir vajadzīga vienmēr, un vienmēr ir deficīts visās pašvaldībās. Viņa nebūs liela. Mums ir realizācijas līgumā noteikts, ka ir pirmajiem 15 bērniem šajā teritorijā pierakstītajiem, ja. Mums ir jāatver bērndārs ar 55, ja? Tāda proporcija apmēram, kurai mēs piekrītam. Ja? Nu.
Nē, ļoti apsveicam. Tas ir ļoti apsveicam un laba ideja. Jā, paldies.
Jā, labi. Paldies. Labi, deputātiem vēl kādi jautājumi? Jautājumi varbūt Anna noņemot no to ekrānu. Šobrīd. Nē, jautājumu nav, tad ir priekšlikums balsot par sagatavoto lēmu projektu un par šiem grozījumiem līgumā. Sākam balsošanu. Gundari?
Man nerādās, mutiski var.
Paldies. Tā, tad četri deputāti ir elektroniski par, viens mutiski par Gundaru Skrievs un viens deputāts Cita Paulāna atturās. Lēmums ir pieņemts, virzīšanai uz domas sēdi. Paldies.
Paldies jums.
Jā, paldies, tā veicās. Tad nākamais jautājums, jau pie otrā jautājuma par grozījumiem. Ā, jā, tas faktiski tas pats turpinājums, tikai par kungu jau 19. Padalvīna saprātu, tur tas viss ir tieši tas pats, vai kaut kas vēl piebilstams klāt?
Nē, tas ir lielākoties tas pats, minēja tikai tās mazās atšķirības, kas bija par 17, 19, bet saturiski tas ir tas pats.
Vai ir kādi deputātiem vēl jautājumi? Vai jautājumu nav, tad sākam balsošanu arī par šo lēmu projektu. Vita? Pieci deputāti par, viens saturās Vita Paulāna, tad lēmums ir pieņemts virzīšanai Jevgeņi, tur bija roka pats vēl par šo gribē. Tu mikrofons izslēgts.
Man ir precizējuši jautājums par iepriekšējo balsojumu. Tur sanāk, ka četri ir par, tad lēmums nav.
Mēs pieci, nē, pieci par Gundars Kreis Motiski par bija.
Skaidrs, jā, paldies.
Jā. Jā, tātad, jā, lēmums ir pieņemts. Virzīšanais domas sēdi, paldies. Tad nākamais trešais jautājums. Par detālu plānu un projektu Zemes vienībā ar katastra apzīmējumu beigās 1838 garā L16 dreliņa stopiņa pagastā apstiprināšana ziņo mums Raitis Lūdzu.
Labdien, godātie deputāti, es to tās papietošu ekranā. Tad jā, mums ir iesācot, vai redz, vispār, redz, viņu.
Jā, šobrīd redzam, jā.
Jā, tad ir atsūt iesniegt 1. augustā ir iesniegt saņemt no izstrādātāja iesniegums par lūgumu apstiprināt detālu plānojumu Grāja iela 16 Reiliņos. Tad notika publiska apspriešana no 28. Jūnija līdz 27. jūlijam. Publiskās apspriešanas laikā nav saņemta ne fiziski, ne juridiski iesniegumu par priekšlikumiem no iebildumiem. Kopumā ir saņemt arī pozitīvu atzinumu no visām institūcijām, par kurām vajadzēja saņemt atzinumus nosacījumus detālu plānu izstrādē, un detālu plānojums kopumā ir virzināms uz apstiprināšanu. Jā, bija, protams, arī mutisks, nedaudz mutiski tādas konsultācija, bet apspriešanas ar iedzīvotājiem, bet pārsvarā visi iebildumi vai kaut kādu tad... cilvēku vēlams zināt vairāk pašu Dreiliņu apkaimes attīstību kopumā, bet nu, tā detāla plānojuma nekāda iebilduma nevienam nav bijusi. Tad, nu, virzām uz apstiprināšanu.
Paldies. Un tad ar mums šobrīd ir paredzēti 27 zemes vienības.
Jā, 27, nemaldos, divas ceļa infrastruktūrai, viena tehniskai, tas ir ugunsdzēsības vajadzībām. Un pārējais tad būtu savu mājas.
Jautājums, kas, kādā statusā bija tā iela vai iebrauktuve, kas ir no lielās, kas starp zemes gabala robežu, kas bija no kurā
sapienījis? Ziemeļdaļā?
Ziemeļos, jā.
Jā, es saprotu, ka tas ir servitūts. Bet es saprotu, ka tur ir saskaņots ar to visu, ir saskaņots ar īpašnieku, un tur nevajadzētu būt problēmai nekādā.
Labi, ir jautājumi deputātiem? Jautājumi nav, tad sākam balsošanu par šādu lēmumu projektu. Visi seši deputāti esam par, lēmums ir pieņemts. Paldies! Tā nākamā ceturto tad mēs neskatām, mēs ejam pie piektā jautājuma par Garkalnes Ulbarkas upesciema robežu mangažu identitātes ainavas un publiskās ārtelpas attīstības tematiskā plānām izstrādes uzsākšana. Ziņo mums Kristīna, lūdzu.
Labdien!
Labdien!
Tad pagājušajā komitejas sēdē mēs skatījāmies jautājumu par ciemu, jeb apdzīvoto vietu, ciemu identitātes ainavas un publiskās ārtelpas attīstības tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu. Diskusija rezultātā jautājums tika atlikts. Un šobrīd pēc attīstības un plānošanas nodaļā pārskatot šo te jautājumu, mēs ierosinam, lai samazinātu tekošās budžeta izdevumus, ierosinam uzsākt tā kā tematisko plānojumu sēriju un uzsākt viņu ar robežu novada lielākajām apdzīvotajām vietām un pakalpojumu sniegšanas centriem, tātad ar Garkalnes upesciema robežiem un vangažiem, nesamazinot darbu uzdevumu apjomu, tādējādi nodrošinot katra ciema publisko ārtelpu, dabas ainavas un kultūra vēsturiskās vērtības un funkcionalitāti apskatot kā vienotu veselumu, kas ļautu labāk identificēt problēmas un piedāvāt kompleksus risinājumus dzīves vidas kvalitātes un ciema vizuālā tēla uzlabošanai. Informācijai priekšstatam pievienojām ciemu schēmas, kurās ir orientējoši iedzīmētas pašvaldības īpašumā esošās publiskās ārtelpas teritorijām ciemu centrālajā daļā un redzams, ka nu, šīs teritorijas ir ļoti plašas un tas nozīmē, ka nu, pašvaldībai būtu svarīgi saprast, kā tad tieši mēs paši kā pašvaldībā rīkojamies ar šīm publiskajām ārtelpām, kā mēs viņas funkcionāli, gan estētiski uzlabojam. Savukārt, tajā prezentācijā pievienotajā bija apskatām izkopējumi no diviem teritoriju attīstības priekšlikumiem lielākiem. Tas ir kā paraugs, kādus mēs vēlētos, ja saskatām lietojam izstrādāto galu rezultātu, kurš nebūtu tikai formāls, bet nekalpotu tikai, nu, lai sagatavotu darbu uzdevumu būvprojektu izstrādē vai kā rokas grāmatu pašvaldības darbiniekiem, un informācija nebūtu ieliekama tikai tapis sistēmā, bet viņi varētu šo materiālu lietot arī iedzīvotājiem dabas un kultūra vēstures izglītībai vai turismu informācijai, un tāpēc plānots ir izdrukas iesniegt vienu eksemplāru arī katra ciema bibliotekas novadpētniecības sadaļai. Tāds ir šī brīža ierosinājums. Pārējais darba uzdevums tātad ir pilnīgi identisks, kāds bija iepriekšējā komitejas sēdē iesniegts.
Labi, paldies. Tad saprotu, jā, tātad tas būtiskākais tā atšķirība ir vienkārši šī apjoma samazināšanos ciemu ierobežot konkrētu ciemu skaitu.
Jā.
Tur pagājušā reize arī bija diskusija par plānoto summu, kāda tiks varētu būt tik tērēta šim konkrētai šīta plāna izstrādē.
Nu, tādējādi mēs arī prognozējam, ka šī summa samazināsies šobrīd pēc veicām aprēķinu. Un, protams, ka pilnīgi precīzi šo summu mēs nevaram noteikti, bet viņa varētu būt robežās no 50 līdz 70 tūkstošiem, un tas ir tāpēc, ka šie arī kā reizi ir lielākie un sarežģītākās apdzīvotās vietas.
Labi, paldies deputātiem, jautājumi. Jautājuma nav, tad droši vien tad sākam izskatīšanu un balsošanu par šī lēma projekta, tad virzīšu tālāk uz domas sēdi. Lūdzu. Vita. Vita, nobalsos, lūdzu. Vita. Vita, balsojam, gaidam tev.
Manuprāt, pazudu.
Tā, balsojuši, visi nobalsojuši. Tā, 5 deputāti ir esam pār, viens atturās, Gundars Krevs lēmums ir pieņems tādu virzumu. Jā, tā mums domas sēdi. Paldies. Nu, nākamais tieši saistībā ar šo jautājumu, tad bija deputātiem, kas bija jautājums, vēlējāt zināt informatīvi par pārējo tātad, dokumentu izstrādes gaitu, un šobrīd informatīvi ziņojums par attīstības dokumentu izstrādes gaitu, un ziņos mums Sandra Čakvāna. Lūdzu, Sandra. Sandra, tevi nedzirdam. Sandra, mēs tevi nedzirdam.
Jā, labdien.
Ā, tagad dzirdam, jā, labdien.
Tā, es mēģināju pievienot ekrānu.
Jā, ekrānu redzam, bet šausmīgi maziņš, jo viņi varētu pateicīt lielāku, lai varētu kaut ko salasīt.
Jā, bet es pati neredzu ekrānu, tāpēc.
Tas ir tas pats, ko arī tu mums sūtīji arī, nu, kas ir ielikts iekšā.
Jā, tas ir tas pats, ko es sūtīju. Tagad esmu nedaudz samulsusi, es pati neredzu šo ekrānu.
Nu, tarbūt tad var stāstīt, jo no deputātiem ir tas, šīta tabula ir arī, viņa ir lietu arī.
Labi, tad es stāstīšu ar pārliecību, ka jūs šo tabulu redzat sev priekšā, jo tabula nepārāk labi ietilpst arī ekrānā, un tad tā tabulā ir iekļauts izstrādājamo plānošanas dokumentu saraksts, plānotais finansējums un termiņi. Tad visi tabulā iekļautie plānošanas dokumenti, izņemot divus, ir attiecināmi uz likumā noteikto prasību līdz 2025. gadam apstiprināt vienotu teritorijas plānojumu. Tad tabulā ar sarkanu ir iezīmēti plānošanas dokumenti, par kuriem nav vēl pieņemts lēmums, par kuru izstrādes uzsākšanu izņemot, tad, nu jā, lēmums nav pieņemts par izstrādi. Tā. Un tad šobrīd pieciem tematiskajiem plānojumiem norit iepirkuma procedūra. Noslēgums būs 13. septembrī un ar vienu lokālu plānojumu Garkalnes meža izstrādi ir noslēgts jau pakalpojumu līgums.
Varbūt uzreiz var pateikt, kur tie ir, kuriem šobrīd tiem pieciem norit?
Tad iepirkuma procedūra ir piemērota norit transporta infrastruktūras tematiskajam plānojumam, ūdensainiecības attīstības tematiskajam plānojumam, plūdu risku un meliorācijas plānojumam un ainavu tematiskajam plānojumam. Un kā arī atkārtoti šajā iepirkumā ir iekļauts sauriešu karjerā attīstības tematiskais plānojums. Šis finanšu plāns ir sastādīts, ievērojot likumā noteikto termiņu 2025. gadu, un tad no šiem plānošanas dokumentiem ir svarīgi to rezultātus iekļaut, izstrādājot galīgo teritorijas plānojuma dokumentu. Tie ir transporta, ūdens saimniecības, plūdu riska un meliorācijas un ainavu tematisko plānojumu. Tātad šiem tematiskajiem plānojumiem jābūt jau izstrādātiem, nu, līdz nākošā gada beigām, lai tad šos secinājumus un vadlīnijas varētu izmantot plānojumu, teritorijas plānojumu izstrādē. Tātad, kas attiecas uz šodien jau skatītā jautājuma par apdzīvoto vietu identitātes un publiskās ārtelpas attīstības tematisko plānojumu un sarkano līniju lokālu plānojumiem, tad šo plānošanas dokumentu izstrāde varētu noritēt paralēli teritorijas plānojuma izstrādē, vai pat arī to apstiprināšana varētu būt pēc plānojuma apstiprināšanas. Tad šis ten finansējums ir sadalīts pa sākot no 23. Gada līdz 26. Gadam. Tad, kas attiecas uz plānošanas dokumentiem, kas ir vēl ar sarkanu krāsu, tad par šoten plānošanas dokumentu izstrādes uzsākšanu, tad jautājumu skatīsim pēc nākošā gada budžeta apstiprināšanas, lai saprotu, vai ir pietiekošs finansējums. Tad šobrīd rēķinot, varbūt apkopojot par to, cik tad šī teritorijas plānojuma izstrāde pašvaldība izmaksās, tad orientējoši, tas ir tematiskie plānojumi, kopā sastāda 200 tūkstoši bez PVN, tad lokāli plānojumi, pa kuriem ir pieņemts lēmums par izstrādes uzsākšanu, ir 125 tūkstoši bez PVN, un kopumā saskaitot vēl klāt pie šīm summām, tas, kas paredzēts teritorijas plānojuma izstrādei un stratēģiskā ietekmes vidi novērtējuma izstrādei, kas atvienā summa būtu 400 tūkstoši bez PVN. Un tas sadalījums pa gadu, pa gadiem ir redzams tabulā, un šī gada budžetā mēs iekļaujamies. Nu, savā ziņā tas ir varbūt reālā izstrādes uzsākšana ir kavējusies iepirkuma procedūras dēļ, tāpēc tas vēl ir rezerve šī gada finanšu līdzekļiem. Vai ir kādi jautājumi?
Jā, paldies. Tad, kā es sapratu, minēja, tad šā gada, nu, tas viss plānātais budžets, tas, ja viņš realizējas, tad viņš ir tāds, kāds ir plānāts. Jā, un tad šī ir nākamā gada summa, kas, ko es skatos, tie 229 uz nākamo, tas būs tas, kas, ko es paredzēju, ja te liksētu uz budžetu vienkārši plānātai.
Jā, un šajā summā nav iekļauti tie, kas ir sarkanā krāsā, kas ir plānotie, pa kuriem nav pieņemta lēmuma.
Bet ja tu teici, ka viņas tad nākamā gadā skatīsim, tad tur jau tās summas vēl nāks klāt, tad viņas jau tiks plānotas jau prognozējot jau uz 24. Gada budžetu.
To mēs vēl izvērtēsim. Principā, jā, ieteicams būtu šo summu pievienot plānotos tos dokumentus, bet kā jau teicu, lokāli plānojumi sarkanajām līnijām ir dokuments, kuru var apstiprināt arī pēc teritorijas plānojuma apstiprināšanas.
Labi. Tas nozīmē, ka visi šie iepriekš, kas mums ir tā kā sagatavotie, pieņemtie lēmumi arī no gada sākuma, tad tie tagad šobrīd viņi ir konkursā, tad ir cerība, ka uz septembrī, tad mēs redzēsim kaut kādu rezultātu.
Jā, tad mēs varēsim vērtēt, cik precīzi bija mūsu prognozes. Un varbūt veiksim nepieciešamās korekcijas turpmāk, ja nepieciešams būs.
Labi, paldies deputātiem. Jautājumi kādi par šo plānu? Jautājumu nav, tad teikšu paldies par informāciju. Un tad, jā, noskatīsimies tālāk, tad atkal, kas ir tāda update, atsvaidzināta informācija, tad priekšu, kā mums es varbūt tad varētu arī mums padalīties ar informāciju vēlāk, kāds būs rezultāts, kādi būs šie sasniegtie tad ar iepirkumu rezultāti. Un arī tā jautājums vēl bija?
Nē, pa Sandru, nē, pa citu jautājumu, mēs arī pa projektiem.
Tad, tad par šo... Šo tēmu paldies, Sandra, tad šis bija informatīvs jautājums, līdz ar to, ka oficiālā daļa par darba kārtību mums ir, mēs esam izskatījuši. Paldies šodien attīstības komitejā, un tad tagad ir varbūt pirlo kādi citi jautājumi. Es saprotu, arī tad varbūt, kas ir, jā.
Jā, es sajautu, neatceros, uz kurien mēs runājām par projektu sadārdzināšanu. Atceries, mēs runājām projektu sadārdzināšanu. Uz finanšu komiteju mēs
jā,
runājām.
Jā, tas mums... finanšu komiteja būs. Jā, par to bija runa, kas
jā, tas būtu jau. Labi, labi, paldies.
Labi, vēl kas kādam ir, kas sakāms?
Vēl viens jautājums. Šodien apsakojot to Berģu mūzikas mākslas skolu un atkal uzsvēru uz to, kas nepieciešamību straujiem tempiem virzīties uz otrās kārtas attīstību. Es nezinu, kā mēs varam deputāti vienoties attīstības komitejā, lai nu, nākošgad mēs redzam, ka bērniem jau nebūs ģērbtus, kur ģērbties, jā, un kā mēs varam rosināt attīstības komitejas deputāti virzīt šo jautājumu par Berģu mūzikas mākslas skolas otrās kārtas būvniecību. Man tas ļoti interesē, kā Berģu mūzikas
mākslas. Jaunākā informācija no projektu nodaļas, ka jā, šis jautājums šobrīd ir projektu nodaļā uz iepirkuma darbu uzdevuma izstrādē, lai varētu palaist uz iepirkumu komisiju. Kā projektu nodaļas vadītāja teica, jā, cerot uz drīzu darba spēka papildinājumu nodaļā, tad viņi varētu arī operatīvi šo darbu uzdevumu sagatavot un dot uzdevumu arī iepirkumu komisijai. Nu, tas, laikam, tas šobrīd tas konkrētais etaps, tādēļ pēdējā jaunākā informācija.
Nu jā, bet nu, tā provizoriski, ja viņš šogad mēs tā kā jā, izstrādā atdot iepirkumam projektu, jau mēs nedabūsim šogad. Nu tīri praktiski, Gundar, jā. Nu jā. Un principā, nu redzi, tas ir tas jautājums, kur toreiz es teicu, ka prioritāri vajadzētu attīstīt šos jautājumus. Nu, atkal tas vārds prioritāri nozīmē pirmām kārtām, jau nepārprot prioritāros projekts. Jā, un reku, mēs esam gada beigas principā, un mēs esam tur, kur mēs esam gada sākumā. Būt pie budžeta apstiprināšanas. Nu, manuprāt, tas nav pareiza, nu teiksim, deputātu darbs arī mūsu, ja nevirzīt šos izglītības iestāžu projektus kā viens no pirmajiem. Tas ir mans viedoklis.
Jā, šobrīd tā fakta konstatācija ir tāda, un nu, jācer, ka projektu nodaļa to spēs, tā sakot, savākties un ātri, salīdzinoši ātri arī nonākt jau pie konkrēta šī darba uzdevuma iepirkuma, ka mums jau varētu strādāt nu, vienādu jautrādi, bet virzīties priekšu. Mēs ko jākā skola uzsver, kas situācija ir katastrofāla, jā, ka tad drīz būs tā, ka viņam tad arī vairs nevedzēs arī neko vairāk. Viss būs līdz daudzgiem pilns. Nē, tas viņš jau šobrīd jau pilns, jā, bet tad būs apgrūtināt realizēt tos mērķus, ko šobrīd to skola vēlās. Jā, labi, tad to mēs sekosim līdz un droši vien kaut kādā tuvākās reizēs prasīs un lūksim vēlreiz, tad, lai projektu nodeļu dalās ar šo informāciju, kāds ir progress, bet nu, pēdējais tas fakts ir tāds. Vēl kas sakāms kādam? Jautājumu nekādu vai informācijas nav, tad es teikšu paldies, esam šodien ļoti operatīvi. Attīstības komiteja noturējuši un līdz nākamajai reizei. Tiekamies nākamajai reizei.